to je sad poslanica Jevrejima, 10. glava, 19. stih. Prema tome, braće, imamo punu slobodu da uđemo u svetinju na svetinjama po krvi Isusa, koji nam je otvorio novi živ put kroz zavesu, to jest kroz svoje telo. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, ovo je sada tvoja reč, mi znamo da će nebo i zemlja proći ovakvi kakvi jesu, da će se promeniti, da će jednoga dana ovdje doći hiljadugodišnje carstvo, Oče. Ali tvoja reč koju danas čitamo iz Biblije i toga dana i tih dana u milenijumu bit će potpuno ista. Ona se nikada neće promeniti zato što je ona Bog. I jednoga dana kada je milenijum prođe i nastupi večnost i prođe sud, tvoja reč bit će ista. Tako, Oče nebeski, na tome mi počivamo, na reči. Na jednostavnoj veri u reč Boži, Oče, što je bio Boži princip od samoga početka. I jedino što je on nikada zahtevao od čoveka i što je želeo da čovek radi je da mu veruje onome što on kaže. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na tvojoj reči koja nam je tako jasno preneta kroz poruku zadnjega vremena. Zahvaljujemo ti, Oče, na reči Božjoj koja je došla ovim zadnjim danima, Oče, zahvaljujemo ti na otkrivenju reči koje si poslao kroz glasnikovu službu, kroz prorocku službu, Oče. Zahvaljujemo ti na tome, Oče, i molimo te, Oče, da se u naša srca usadi još dublja vera u reč Gospodnju. Tako, Oče nebeski, tvoja reč je rekla sve moguće onome koji veruje, dozvoli nam da što veruješ. Tvoja reč je rekla da si ti krvlju Isusa Hrista oslobodio našu zavest od mrtvih dela. Dozvoli nam, Oče nebeski, da to verujemo po tvojoj milosti. Tvoja reč je rekla da smo opravdani verom, da imamo mir sa Bogom, Oče. Dozvoli nam, Oče, da kad tvoja milost donese u naša srca dovoljnu veru, da to verujemo. Ti si rekla, Oče nebeski, da nas je krv Isusa Hrista posvetila i u potpunosti oslobodila od svakoga zla. Dozvoli nam, Oče nebeski, da po tvojoj milosti to verujemo i iskusimo da je Gospod dobar. Oče nebeski, tvoja reč je rekla da smo tvojim ranama izlečeni, neka tvoj sveti duh i tvoja milost donesu veru u naša srca, da si ti jedini lekar koji leči sve naše bolesti i da bivamo izlečeni verom u tvoju reč, Oče. Tako, Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč i ovoga jutra, jer mi te molimo u ime Isusa. I sve što je itera trebalo, naravno, kao i... Znači, kada se neke stvari puno ponavljaju, postanu praze i postanu klišeji, ali ovo je jednostavno istina. Sve što je Bog ikada želeo od čoveka jeste da veruje njegovu reč. Znači, on ikada ništa ne želi više od vas, osim da verujete ono što on kaže da je istina i to je sve što se od čoveka očekuje da bi imao večni život. Ako neko veruje u reč koju je Isus govorio i onoga koji ga je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. A sada postoji ova stvar o kojoj ćemo govoriti ovoga jutra, sa slobodom da dolazimo pred presto Boži. Tako, sloboda nikada nije bila nešto sa čime su se u starom zavetu ljudi mogli pohvaliti, da su imali slobodu da dolaze u svetilište. Sada, u poslanici Jevrejima apostol Pavle govori o dva svetilišta, govori o onom koji je na nebu i govori o senkama toga koje se nalaze ovdje dole na zemlji. Tako kada je Bog davao zakon Mojsiju, on je dao i sve te uredbe i pravila kako da se napravi šator od sastanka. I kasnije je dao uredbe i zakon i pravila kako da se napravi Solomonov hram. Tako da je to bilo Božje svetilište u Izraelu. To je bilo mjesto sastanka ljudi i Boga. To je bilo mjesto koje je bilo mjesto vrhovnog poštovanja na zemlji. I ljudi kada su želeli da prinesu žrtvu Gospodu, oni su morali da dođu do šatora od sastanka. I oni su morali da dođu kasnije do Solomonovog hrama, zato što je to bilo mesto gdje su se oni sastajali sa Bogom. I sada to mesto nikada nije bilo mesto slobode. I oni nisu imali slobodu koju imaju u hrišćanstvu danas da dolaze u najsvetije mesto. I vi znate da su Aronova dva sina koja su na neispravan način prinosila žrtve u šatoru od sastanka, da ih je vatra progutala i da su oni bili ubijeni. Znate da nikada ljudi nisu mogli da se igraju sa tim na koji način će oni doći do Gospoda, način na koji će prineti žrtvu. Zato što su postojala striktna pravila kako se to radi i nijedno pravilo nije bilo smelo da se prekrši ni na koji način. I ljudi su imali mnogo straha kada su dolazili u prisustvo Gospoda. I sada i sam šator od sastanka je imao svetinju na svetinjama i imao je ovaj spodnji deo. I ljudi su morali, tu svetinju na svetinjama je mogao samo prvo sveštenik da ulazi i to prvo žrtvom za svoje grehe, a onda je morao jednom godišnje da prinese žrtvu i za grehe celoga izraelskog naroda. i svega je tu bilo osim slobode. Da, ljudi su dolazili sa strahom na to mesto i uvek je u vreme Izraela i u vreme Starog Zaveta bilo veoma, veoma teško. Ljudi su sa strahom poštovanjem dolazili i znali su da ako ne dođu na ispravan način i ako ne ispoštuju sve ceremonije, bukvalno sve ceremonije Mojsijevog zakona, da im se može puno toga loše desiti. Ali onda u Novom Zavetu i u ova novozavetna vremena apostol Pavle kaže da su te starozavetne forme, simbolike, hramovi, da je to na putu, da je postalo zastarelo i da treba da iščezne, i to je danas sve sveti čestnuto. I ovde u ovome poslanici Jevrejima, on kaže, vi danas imate pravo da sa slobodom dolazite pred Božji presto. Zato što je Isus Hrist otišao na nebo, primio je svoje telo kao žrtvu, otišao je na najsvetije mesto i ljudi su sa strahom morali da prilaze zemaljskoj kopiji toga, morali su da imaju strah u poštovanju u odnosu prema svemu tome, i ako nisu ispunili sve, posebno sveštenici leviti koji su služili u šatoru od sastanka i kasnije u gramu, ako nisu pazili sve te forme koje su trebali, sve te rituale, čak možemo nazvati, koji su trebali da ispune pre nego što su pristupili Gospodu u svetinju na svetinjama ili u šatoru od sastanka, oni su veoma lako mogli da sa toga mesta izađu mrtvi. Ali ovdje ova novozaveta vremena, Bog je svojom krvlju otvorio jedan drugi i drugačiji put. Tako da je ljudima omogućio da sa slobodom dolaze do pred presto milosti i da nemaju više ni jedan jedini razlog da strahuju od bilo čega, da nemaju više nikakvih formi i rituala koje treba da ispune pre nego što bi došli u to najsvetije mesto. Jedino što se u novozavetnim vremenima očekuje da ljudi dođu, kada ljudi dolaze u Hristusov Gospodnje, jeste da imaju potpuno iskrenu dušu. I iskrenost je uslov Božijeg prihvatanja ljudske žrtve u novozavetnim vremenima. Tako u starozavetnim vremenima vatra sa neba koja je dolazila, ona je pokazivala da je Bog prihvatio nečiju žrtvu. I u novozavetna vremena vatra Svetoga Duha koji dolazi sa neba pokazuje da Bog prihvata neku žrtvu. I ono što je isto za starozavetna vremena i za novozavetna vremena je iskrenost u pristupu, iskrenost u dolazku. Tako ljudi su u Starom Zavetu imali mnogo straha, jer im se moglo mnogo toga desiti u prisustvu Gospodnje. Znači, ako je tu bilo neiskrenost, ako je bilo loših namera, ako je bilo loših stvari koje su oni imali u svojoj duši, njihova žrtva nije mogla biti prihvaćena. I to je preneto i u Novi Zavet, i gotovo da je jedini uslov da Bog prihvati ljudsko pokajanje, jeste da to bude iskreno. Jeste da čovek otvori dušu Bogu. I u ovom pristupu Bogu u novozavetnim i u svim vremenima i u ovom našem današnjem vremenu postoji puno forme i postoji puno toga kako su ljudi taj pristup Bogu formalizovali i izbacili iskrenost iz svega toga. Brat Rahman propoveda i ima jednu veoma važnu propoved i poruku koja se zove znak. I kaže da bi čovjek bio na novorođen, da bi umro, znači prvo govori o tome da svako ko želi da bude na novorođen, prvo njegova stara priroda mora umreti. I onda govori o tome umiranju i govori da je iskrenost u uslovu umiranja. I govori kada čovjek iskreno pristupa Bogu i kada čovjek umre na oltaru sa svojom žrtvom, da Bog njemu daje znak, a taj znak je Sveti Duh u njihovim srcima, koji je u stvari pečat do dana izbavljenja. I sada ta iskrenost je toliko važna, a mi vidimo da su ljudi napravili jako puno formi i rituala sa kojim oni danas pristupaju Bogu. I prva stvar, forma i ritual, ili neka tradicija, ili nekakav tradicionalni način, on izbacuje iskrenost iz ljudskog srca.
Amen.
I onda ako zavirite u forme katoličke i pravoslavne crkve, vi ćete vidjeti da se tamo nalaze čak i molitve koje se moraju učiti na pamet. Sada da izostavimo to što to nije izgovoreno Gospodu Isusu Hristu, što se oni mole drugim bogovima i drugim posrednicima i svecima, kako oni to zovu. Ali čak i ako pogledate način na koji se mole, oni su čak od ljudi uzeli mogućnost da svojim rečima govore Gospodu. Oni su napisali molitve i katolici i pravoslavci imaju ono što oni zovu molitvenike. To su spiskovi molitva, knjige molitava, koje oni treba da ponavljaju, koje je neko drugi napisao, a onda oni to treba da ponavljaju da bi to navodno bilo prihvaćeno pred Gospodom. Sada, ljudima je čak uzeto pravo u njihovim formama, ritualima i tradicijama da svojim rečima govore Gospodom. Oni uzimaju reči nekoga drugoga čoveka, obično mrtvoga čoveka, koji se borio nekada. I sad zamislite kako bi to bilo smešno da ljudi u Izraelu danas uzmu i da samo ponavljaju psalme koje su David i opstali psalmisti napisali, jer to su mahu molitve, ima puno molitvi u tim psalmima, i da oni samo ponavljaju ono što je David nekada molio Gospod. Ono što te psalme i te Davidove molitve čini tako velikim i tako važnim da su oni ušli u biblijske knjige je iskrenost. I pogledajte kako njegovo srce odiše iskrenošću kada se boli. Bez obzira kako se on osjeća, on je to govorio Gospodu. Bez obzira šta je on imao u svojoj duši, on je govorio to Bogu, on ništa nije zatajio, on nikada nije napravio formalni način molitve, on nikada nije imao neku Mojsijevu molitvu koju je on recitovao pred Gospodom, on nikada nije imao čak i Samuelovu molitvu, proroka Samuela koji je bio njegov uzor na zemlji, da bi on mogao to ponavljati pred Gospodom. On je svojim srcem i svojim rečima govorio Bogu. Sada, to je najvažnija stvar koju mi moramo znati i koju treba da znamo kada pristupamo Bogu. Ako neko dolazi pred Gospoda, to je prva i najvažnija stvar. On ne može imati napisane molitve, on ne može imati čak ni gospodnju molitvu koju će stalno ponavljati, on ne može imati mantre, on ne može imati fraze. Uslov za dolazak i za prihvatanje čoveka pred Gospodom je iskrenost.
Amen.
Iskrenost, i to je nešto što duh ovoga vremena i što đavo hoće da uzme iz ljudi. On hoće da formalizuje sve u životu, on hoće da formalizuje službu, on hoće da formalizuje proslavljanje, on hoće, i što je najveća opasnost, da formalizuje i molitveni život čoveka.
Amen.
Tako da čovjek ima par rečenica koje nauči, on to ponovi i on je završio sa tim. Tako da molitveni život nije to. Molitveni život je sloboda pristupa Gospodnjem tronu. I vaše pravo i vaša sloboda da govorite Bogu svojim rečima potpuno iskreno, bez straha od kazne, bez straha od osude. Znate zašto su ljudski odnosi danas toliko zatrovani? Zato što niko ne može da kaže drugom čovjeku ono što misli. I znate zašto ne može da kaže? Zato što kad bi rekao sve što misli i sve što osjeća i sve što ga muči i sve što jeste i sve što ga razara iznutra, on bi bio osuđen od strane drugih ljudi. I samo pogledajte, kada bi čovjek čovjeku priznao grehe, on bi odmah bio osuđen. Kada bi neko otvorio srce drugoj osobi, on bi bio osuđen za mnoge stvari, jer ljudi ne mogu podneti to. Ali kada dođete pred Gospoda, imate slobodu. Zašto? Zato što znate da je to mjesto, presto milosti, gdje vam se jednostavno neće suditi. Mi imamo pravo da sa slobodom dolazimo pred presto milosti, zato što je presto milosti jedini presto i jedini sudski presto gdje vam se neće suditi, nego vam se, će vam se osloboditi. Vi ćete osloboditi vaše krivice. I sada Pavle kaže sa slobodom. Sada, ako ljudi nemaju slobodu i ako nemaju povjerenje, ako imaju strah od nekoga, oni neće priznati svoje greške. Ako se deca boje svojih roditelja previše, oni neće priznati svoje greške. Ako se previše boje svojih roditelja, oni neće priznati ni svoje loše ocjene čak u školu. I sada tu nema slobode, tu vlada strah. I sada Pavle to upoređuje sa onim što se nalazi ovdje u Bibliji. I on kaže, vi imate slobodu, ne bojte se, ne ulepšavajte, govorite onako kako se osjetite. I znate, to je uslov prihvatanja pred Gospodom. Zato što Bog želi taj iskreni odnos, jer ljubav je bazirana na iskrenost. Ako mi volimo nekoga, mislim da nećemo lagati. Ako mi smo iskreni prema nekome, mi ga nećemo lagati. Isto je tako i sa Gospodom. Znači, on ne želi da ljudi dolaze sa strahom i ne želi da ulepšavaju svoje osjećanje. I pogledajte, sve molitve koje su zapisane u Bibliji, one su potpuno iskrene, bez obzira kakva je muka bila u čoveku, bez obzira u kakvim okolnostima su oni bili, kada su se obratili Gospodu i kada su pismo kaže zavapili Gospodu, oni su bili smrtno iskreni. Bez obzira ako su bili ogorčeni, oni su govorili Bogu da su ljudi. Ako su bili razočarani, oni su rekli Bogu da su razočarani. Ako su bili, ako su bili sretni, oni su pevali i oni su slavili Boga. Bez obzira kako su se osjećali, oni nikada nisu krili svoje osjećanja, oni nikada nisu zatvarali se u sebe, oni nikada nisu, kada su došli pred Gospoda, naučili par recitacija, par molitvenih fraza, nikada nisu ponavljali to, oni su se jednostavno molili, otvarajući svoje srce i doživljavajući Boga kao najboljega prijatelja koga mogu imati ikada. Jer to jeste tako. Sada kada Pavle kaže sa slobodom dolazite na najsvetije mjesto. I to je nevjerovatna stvar. To je najsvetije mjesto koje postoji. To je mjesto najveće svetosti. Tom mjestu vjerovatno ni anđeli ne mogu pristupiti bez strahu poštovanja. I oni moraju zaklanjati svoja lica sa svojim krilima kada se nalaze na tome najsvetije mjesto. Ali čovjek, grešnik ovdje na zemlji, zbog krvi Isusa Hrista, koja je prolivena na krstu Golgote, ima apsolutno pravo da sa potpunom slobodom pristupa najvećem svetilištu koje ikada postoji. Da pristupa najsvetijem mjestu, jer kada je presto Melhisedeka postao presto Isusa Hrista, od kada je kralj pravde postao sveštenih milosti, on je oslobodio svojom vlastitom krvlju put na najsvetije mjesto, da svako ko želi da otvori svoju dušu i da priča Gospodu, ima pravo da to uradi. I neće biti osuđen na tom mjestu. To je mjesto gdje nema osud. To je mjesto gdje se ne dolazi po osud. To je mjesto gdje se dolazi po pomilovanju. To je mjesto gdje se traži pomilovanje. To je mjesto gdje se dobija pomilovanje. To je mjesto odakle se odlazi opravda. To je mjesto odakle se odlazi sloboda. To je mjesto odakle se, sa kojeg se odlazi na novorođen. To je mjesto na kome se primaju blagoslov. To je mjesto gdje sedi Isus Hrist sa desne strane veličanstva i to mjesto, i to mjesto, to najsvetije mjesto, to svetilište će biti otvoreno za ljude još upravo jako malo vremena, jer kada se vrijeme milosti završi, Abraham je rekao da će presto milosti postati prestupu. I tada više nikakva iskrenost, kada Bog odluči da sudi ljudima, i kada Boži bez ponovo počne da se prolama ovim svijetom, više nikakva iskrenost neće biti od pomoći, više nikakvo pravo ljudi neće imati. I znate, brat Abraham je bio tako ustreptao i bio je tako uzbuđen i bio je tako uplašen, jer nije znao da li će vrijeme otvaranja pečata da donese baš taj trenutak da presto milosti postane presto sud. I kada se to desi, više nema to, najviše nema, ljudi mogu dolaziti i oni će to u stvari raditi. I kada pogledate, oni viču planinama i golema, padnite na nas i sačuvajte nas od besa, jak je to? I brat Abraham kaže u pečatima, oni će se moliti, ali njihove molitve će doći prekasno. Oni će biti iskreni, ali njihova iskrenost će zakasniti. Zato što iskrenost je ono što ubija ljudsku zlu prirodu. Zapamtite to, iskrenost sa kojom ljudi pristupaju nebeskom oltaru je nešto što donosi na novorođenje. Iskrenost. Potpuna iskrenost. Zato zapamtite to i stavite to u svoje srca. Presto milosti nije presto suda, to je mjesto pomilovanja. To je mjesto odakle svako može da ode bez krivice. To je mjesto gdje svako može da položi svoje krivice. To je mjesto i zbog toga je nama rečeno ovdje na zemlji, nemojte suditi nikom. Nemojte suditi nikome, i čak je rečeno, a merom kojom vi sudite drugim ljudima, to će biti mera kojom će se suditi vama jednoga dana. Nemojte suditi nikome, zato što i najveći krivac, i najveći grešnik, i najveći bednik, i najveći izdajnik, i najveći kritičar svega i svačega što ima veze sa Bogom, može jednoga dana da se pokaje, da otvori svoje srce pred Gospodom, da ga položi na oltar Gospodnji, da traži pomilovanje, da dobije pomilovanje i da živi na zemlji kao potpuno opravdani čovjek i kao potpuno novotvorenje. Zato što iskrenost ubija ljudsku prirodu. Iskrenost dovodi do nanovoga rođenja. Ako čovjek ne može da se oslobodi neke navike, ako ne može da se oslobodi nekoga greha, ako ne može da se oslobodi nečega što ga tišti, on ne treba ništa drugo da radi sem da se moli i da posti. Brat Abraham je rekao da se duša očišćava postom i molitvom. I to je najvažnija stvar koju mi možemo imati ovdje na zemlji. Mislim da je to rekao u propovedi koja se zove put pravoga proroka Božije. Put istinskog proroka Božije. Kada je govorio Amos, u toj propovedi imate tu njegovu izjavu, i on je rekao da se duša pročišćava postom i molitvom. Sada ljudi mogu da pričaju, znači oni mogu da se bore sa grehom, oni mogu da se bore sa svojom prirodom, oni mogu da se bore sa svojim slabostima, ali ako oni žele da budu nanovo rođeni, oni moraju umreti. Ta stara priroda, ta svinska priroda, ta grešna priroda mora umreti. I Bram Rahem je to veoma jasno govorio, vizija to veoma jasno govori, to je ti moraš biti na novorođen, to je samo srce Novog Zaveta. I on je rekao, umri sa svojom žrtvom na oltaru. Dozvoli da ta širiška priroda umre na oltaru. Ali šta je uslov toga, dragi moji, uslov toga je iskreni pristup. Vi imate vere koliko imate. Bez vere vi se nikada ne bi ni molili Bogu, ali što se na novorođenja tiče, vi morate biti iskreni. Ako je nešto crno, onda je crno. Ako je nešto belo, onda je belo.
Amen.
I sva srca moraju biti otvorena pred Gospodom, jer mi imamo slobodu da to radimo.
Amen.
Zato nikako zdravo Marija neće pomoći ljudima. Zato čak i molitva Gospodnja, ako bi se samo ona ponavljala pred prestolom Gospodnjima, da je to dobro da se radi, ni ona neće moći da dovede do narodnog rođenja. Mi moramo da se molimo svojim vlastitim rečima, da otvorimo svoje srce Gospodu u potpunosti, da budemo u molitvenom duhu i da uđemo, jer najsvetije mjesto, na najsvetije mjesto, pomilovanje dobijaju od Gospoda samo oni koji su iskreni. Samo oni koji ga žele. Bravraka mi je rekao da će milost dobiti svi oni koji žele milost. I to je velika izjava. Zapamtite, to je velika izjava. To je prorok rekao. Milost će biti darovana onima koji žele milost. I sada, zvijamo, zapitajte sami sebe. Želim li ja milost Gospodnju? Želim li ja milost Gospodnju? Da li je milost Gospodnja meni potrebna? Ako je želite, ona će vam biti darovana. A onda kada se dođe do novog rođenja, ali ako je želite, to znači da znate da ste grešni. Ako želite milost, to znači da znate da ste krivi. Ako želite milost, to znači da ste svjesni svojih slabosti. I onda kada smo svi svjesni toga, postoji samo jedan način. Mi želimo da se toga oslobodimo. Mi želimo da se naše otrovne, zverske, zmijske prirode, da se oslobodimo toga. Mi želimo da budemo na novorođeni. Mi želimo da toga zaista nema. Mi želimo da budemo drugačiji ljudi. I onda mi dolazimo do oltara Gospodnjeg. I brat Rahem kaže, molitva i post su način da čovjek pročisti svoju dušu i da bude na novorođenju. Zara tu neće pomoći to što ćemo mi pričati jednim drugima o svojim slabostima i moramo pričati Bogu o tom. I druga stvar koja je veoma važna kada se dolazi do prestola milosti, dolazi se, zašto se dolazi do prestola milosti? To je jedna druga vrsta sudilišta. To je jedna druga vrsta suda gdje je potrebno da čovjek bude oslobođen. I uslov oslobođenja na tom sudu milosti je priznanje krivice. To je uslov. Ne postoji ni jedan zemaljski sud koji će na osnovu priznanja krivice da oslobodi krivicu. Prođite kroz sve zemlje ovoga sveta, kroz sve sudske sisteme ovoga sveta, prođite kroz ove jadne sisteme ovih naših država i ovo jadno sudstvo, ali niko ko prizna krivicu, njemu krivica neće biti oproštena. Biće umanjena. Može kazna da bude manja. I to je nešto dokle ljudi mogu da idu. I to je uopšte nešto dokle ljudi mogu da idu sa svojim praštanjem. Dalje od toga ne mogu. Ako se neko kaje i prizna krivicu, oni će mu smanjiti kaznu, oni neće ukinuti. Ali ovaj presto, ovaj nebeski presto, ovaj presto milosti je mjesto gdje se kazne ukidaju. Gdje se čovjek oslobađa krivicu. Blažen čovjek kome su opravdana krivica, kojim je Bog oprostio njegove krivice, blagoslovljena da je ta osoba. I šta je dovoljno? Dovoljno je da budete iskreni. I to sam ja i govorio na početku svoje propovedničke službe i to je jedna od glavnih stvari Biblije, ja mislim. Znači, ako mi sada imamo sva ta otkrivenja koja imamo, znamo Bibliju, znamo poruku, znamo doktrinu Biblije, znamo doktrinu poruke, znamo doktrinu svih tih stvari, ali taj lični odnos sa Bogom je baziran na poverenju. I baziran je na iskrenosti i na tome da vi doživljavate Isusa Hrista kao vašega ličnog prijatelja. Sad, ne samo sad ne govorimo o doktrini, ne govorimo o otkrivenju, to su sve fundamentalno važne stvari za naše spasenje, ali kada govorimo o vašem ličnom molitvenom životu, o vama samima ovdje i danas, znači ko je Isus Hrist vama? Isus Hrist Nazarećanin, onaj koji je bio na krstu Golgote, onaj koji je ustao iz groba, onaj koji je otišao na prestol, onaj koji je uzeo knjigu, otvorio pečate, onaj koji je poslao proroka, onaj koji se pojavio na oblacima, koga su kamere fotografisale, onaj koji je bio u Houstonu kada su ga snimili, onaj koji je bio na službama brata Brahama kada je nacrtao 7 crkvenih doba i ono tamo što je nacrtao na zidu, onaj koji je bio sa njim na molitvenim linijama, onaj koji je bio s njim u dane otvaranja pečata, onaj koji je s njim bio u Arizoni kada je najavio otvaranje pečata, ko je taj Isus Hristos? On treba da bude i treba da ga doživite kao svog najboljeg prijatelja. I to je tačno istina. U stvari, ima jedna divna biblijska izjava da je anđel, ni biblijska i biblijska, i u stvari da se on nama ne poslanici Jevrejima, da se Isus Hrist ne stidi nas nazvati svojom braćom. Vi niste samo, pazite, Isus Hrist je sin Boži. I vi ste sin Boži. Ili djerka Boži. Pa ako ste, a je on sin, i ako ste vi sin Boži, šta on vama može biti? I sada dođe Isus Hrist, dođe Gospod Isus Hrist na službu brata Brahama i kaže, brat Braham će se moliti za tebe. Ne moj sluga Braham, nego brat Braham će se moliti za tebe. On je prvorođeni, kaže Biblija i kaže Sveto pismo, među mnogom braća. Sada vi između dva brata na zemlji imate drugačiji odnos nego, imate, nego što imate između oca i sina. Odnosi među braćom i sestrama su drugačiji nego što su odnosi između roditelja i deca. Znači, mi kad razmišljamo o Bogu, mi jako često razmišljamo o tome da je On naš otac. Naš nebeski on i pa tačno. Ali Isus Hrist nije samo otac, On je otac večni, On je sin Boži, On je savjetnik divni. I iznad svega On se ne stidi nazvati vas svojim bratom. I to znači najbolji prijateljski odnos, to bi trebalo da bude tako. Znači, ono što roditeljima ne možete reći, bratu možete. On vas može mnogo bolje razumeti kroz šta prolazite, zato što na neki način imate ista iskustva. I on može biti dotaknut Isus Hristos sećanjima naših slabosti. I onda kada ga doživite kao prijatelj, otvorite mu srce, poverite mu, izjadajte mu, isplačite se pred njim, jer on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. I kako Isus Hrist, kako vi znate da je on prihvatio vašu molitvu? Mi živimo u vremenu kad trebate ljude nagovarati da se puno mole, da se više mole. Ali znate šta, mi živimo u vremenu kada je nama najneophodnija jedna druga stvar, a to je odgovorena molitva. Znači, mi smo ušli u neko čudno, pomalo sumanuto vreme, gde se ljudi, čak i kada se puno mole, znači, da je molitva postala sama sebi svrha, mole se, znači, onda bi trebali da napišu, uzmu jedan drugi list papira i otvore jednu drugu stranicu na internetu i pogledaju šta su se molili, šta su se dobili. To je jako važno. Znači, to je jako važna stvar. Paganizam je jedna karakteristična religija po tome što se oni mole svojim bogovima i nikada ne dobijaju ništa. Znači, Izrael koji je dobio Mojsijev zakon i dobio je obećanu zemlju, oni su imali živoga Boga. I živi Bog je odgovarao na njihove molitve. I Bog koji ih je bio, izraelski Bog, on je njih odveo iz Egipta, proveo kroz pustinju, doveo u obećanu zemlju. Što se paganizma tiče, oni su imali svoje idole, oni su imali svoje bogove, oni su imali boga sunca, oni su imali razne bogove i ono što je bilo karakteristika tih paganističkih religija jeste da paganističke religije ne mogu imati odgovorene molitve. Pazite, pagani nemaju boga. Oni imaju fikciju boga. Oni imaju iluziju boga. Oni imaju sliku svojih bogova koji to nisu i oni ne mogu, kad ne postoje, ne mogu ni odgovoriti na molitvu. I kako je Ilija sebe dokazao da je Boži prorok? Kada se on suočio sa Baalovim prorocima, on je rekao u redu, rugao im se. Znate koja je bila razlika između Baalovih proroka i Ilije proroka? Ilija je imao živoga Boga. Ilija je u stvari služio jednostavno rečeno Bogu koji postoji, Bogu koji je tu, jasno. Baalovi proroci su propovedali Baala, ali ko je Baal? Pa on ne postoji. Ko je on? Razumete, on je jedna imaginacija, on je jedna fikcija, on je jedna mentalna slika u njihovim glavama, on je jedna iluzija. I onda Ilija se približio njima i rekao, pa dobro, ajde malo se glasnije derite, možda je baš Bog gluvo, ne? Možda ne može da čuje na jedno ugo. Pazite, Ilija je kao da to, on ne postoji. Znači, postoji paganizam, ali paganistički bogovi ne postoje. I zbog toga je paganistička religija suluda religija. Oni se mole Bogu koji ne postoji, oni se mole bogovima koji ne postoje, oni se mole nečemu što je potpuna iluzija, fikcija. Ilija je to znao i on dođe malo iz proroci i kaže glasnije, glasnije, glasnije momci. Probudit će se. Otišao je da spava. Sigurno, otišao je da spava, probudit će se, ali kada pogledate, kome su se oni molili? Oni su se molili nekome ko ne postoji, ko nikada nije postojao i ko nikada neće postojati. I to je jako čudna stvar. Paganizam je toliko suluda stvar da su oni napravili religiju da proslavljaju bogove kojih nema. Nema. Da su proglasili vetar za Boga, vetar ipak postoji. Ali oni su proglasili Baala za Boga. Dijanu tamo u Efezu, ja? To su sve bogovi, Zevsa, sve te ludosti. I sve su to njima bogovi, vatre, dima, svega i svačega. To ono je paganizam, ali to je nešto što ne postoji. Hoćete da vam donese mikrofone, možda će vas onda čuti. Hoćete zvučnike, hoćete jako ozvučenje, možda će vas onda slušati. Ili ja jednostavno rekao, Bože, jasno, ja znam da ti postojiš, ja znam da si ti Bog. I ako želiš da potvrdiš sebe danas i mene kao tvoga slugu, onda neka dođe vatra sa neba i neka prihvati moje žrtve. I došla je vatra sa neba i onda su svi Izraelci kleknuli na svoja kolena, pokajali su i rekli su, Jahve je Bog, Jahve je Bog, Jahve je Bog. Pa zašto je Jahve Bog? Pa zato što postoji. Amen. Zašto Val nije Bog? Pa zato što ne postoji. Amen. I onda to vam je tako preneto i u hrišćanstvo. Znači oni imaju zdravo Marija. Pa šta je zdravo Marija odgovorila ljudima na zemlji? Ništa. Amen. Pa onda oni imaju svetoga Nikolu. Pa šta je sveti Nikola Moreplovac odgovorio ljudima u nevolji? Pa ništa. Amen. Kako je Nikola Moreplovac pomogao ljudima na Titaniku? Pa nikako. Ajmo ih na dnu okeana i danas. Znači, ne mogu kada ne postoje. U paganizmu bogovi ne postoje. Onda su oni to, pošto su shvatili to, onda su oni to načinili, htjeli da načine malo više realnim, pa su onda prirodu proglasili Bogu. Sunce, Bog sunce. Razne gluposti. Što kada stvarno zagrebete ispod površine, to vam je totalna budalaša. Znači, ako postoji Bog, i ako se mi molimo nekome ko postoji, ko nije mit, amen, ko nije fikcija, amen, ko nije patamorgan, amen, ko nije iluzija, kako mi dokazujemo Božje postojanje uopšte dana? Amen. Tu što smo se molili, i zato što je On odgovorio našu molitvu. Amen. Znate da odgovorena molitva u stvari je jedan od retkih stvari koja dokazuje Božje postojanje danas. To već. Nikada ne moramo vidjeti Boga svojim očima, ja nisam, niste ni vi. Nikada ne moramo čuti Boga svojim ušima na prirodan način, nisam ja, niste ni vi. Ali ono po čemu mi znamo je naša vera u red Božju i naše iskustvo odgovorenih molitvi, jer mi nemamo nikakvu fatamorganu, nikakvu fikciju, nikakvu iluziju. Apostol Petar, sveti Petar, sedi na nebu i posreduje za nas, iluzija. Apostol Petar je spasen krvlju Isusa Hrista i nalazi se pred prestolom i čeka uskrsnuće i ne moli se za nikoga, to nije njegov posao. Marija, grešnica koja je rodila, nosila telo Isusa Hrista, isto je pod oltarom Gospodin, čeka uskrsnuće i ne moli se za nikoga, ali to nije njen posao.
Amen.
I na čemu je onda sagrađena cela katolička imperija ovdje na zemlji? Na iluziji, na nečemu što je fatamorgana, na nečemu što nije realnost. Da jednoga dana kada se sve te zavese religiozne sklone, ljudi će vidjeti da tako nešto ne postoji, nikada nije postojao. Jednoga dana oni će vidjeti Isusa Hrista na oblacima, on je realni Bog. Jednoga dana oni će njega vidjeti na sudskom belom prestolu zato što je on realni Bog. I kako je Ilija znao da je on realni Bog, jer je odgovorio na njegovu molitvu. Kako je Izrael znao da je Jahve Boga, da Val nije Bog, zato što je Jahve poslao vatru i odgovorio na Ilijinu molitvu i to je dokazivalo se. Tako da odgovorena molitva dokazuje jako puno tog. Znate, i toga, puno moljenja. Prvo ima jedna velika greška, da se ljudi malo moli. A onda ovo vreme je utonulo u taj paganizam, jer mi živimo, verujte mi, u paganistička vremena. I ovo je vreme gdje ljudi se mole. Valovi proroci su se puno molili. Oni su se ceo dan molili. Oni su se više od Ilije molili. Ali je njihov problem bio što koliko god su se molili, oni nisu dobili ništa. I u hrišćanstvo se to uvuklo. Koliko god se mole, oni se zavuku u svoje denominacije, oni se zavuku u svoje denominacijske šatore, oni se zavuku u svoje denominacijske iluzije i fatamorgane, oni se mole. Oni se mole Otcu, oni se mole Sinu, oni se mole Svetome Duhu. Da izađemo iz katolicizma, da dođemo do lude device, da dođemo do Svjetskog saveza crkava, da dođemo do protestantskih crkava, oni se mole Otcu, Sinu i Svetome Duhu i ne dobijaju ništa, jer tamo nema Otca, Sina i Svetoga Duha, tamo sedi Gospod Isus Hrist.
Amen.
Znači, oni se mole nečemu što je fatamorgan. Znači, to se uvuklo u hrišćanstvo, imate puno ljudi koji se puno, puno i previše mole, ali ne dobijaju ništa.
Amen.
Znate, strpljivost je veoma važna u molitvenom životu. Ali ne možete nedostatak odgovorenih molitava u 20-30 godina našeg života da proglasite strpljivost. Znači, ne možete umreti i reći ja strpljivo čekam da mi on Bog odgovori na neku molitvu. Ja sam došao do groba i ja strpljivo čekam da Bog odgovori na neku molitvu. Ne, pazite ovo, Bog je pomoćnik koji se u nevolji brzo pronalazi. To je reč Gospod.
Amen.
Bog je pomoćnik koji se u nevolji brzo pronalazi. Posebno kada ste u nevolji.
Amen.
I onda kada dođemo do toga što su isceliteljske stvari, kada dođemo na područje božanskog isceljenja, mi to ne možemo da stavimo u narednih 10 godina.
Amen.
Ne možemo zaista da stavimo. Kada imate nerotkinju koja želi da zatrudni, ona ne može da ima sada 20-30 godina i da kaže da će trudniti kad bude imala 70. Ne, čekaj, strpljiva. Znači, što se tiče božanskog izlečenja, to mora da se desi u nekom vremenu, razumnom vremenu. I što se tiče mnogih drugih stvari, ako vam treba posao i ako se vi nalazite u takvoj prci, škripcu, znači ne možete sada, ja ću verovati, nemam sada jedan verovati narednih 10 godina da će mi Bog daći posao. To ne ide. Odgovore na molitvu. Znači onda, kada ljudi pogledaju šta sam se molio i šta sam se do... I ako postoji puno zahteva na jednoj strani i ako postoji drugi prazan list papira na drugoj strani, onda svaka osoba mora da se zapita u čemu je problem. Da sam video nepravdu u vašem srcu, da je bilo nepravde u mome srcu, ne bi me uslišio Gospod. Tako da pre odgovorene molitve mora da dođe ispravka ljudskog srca, a nepravda je, kaže brat Abraham, nešto što mi činimo, a znamo da je loše, ali ipak. Ali mi to ipak činimo. Tako da bi mi dobili te stvari, mi moramo da se vratimo na ovo što je elementarna stvar. Znate, nekada je to taj molitva, taj početni molitveni impuls, taj molitveni život koji mi počinjemo, naše hrišćansko iskustvo, pokajanje. Jako je važno da se na to stalno vraća. Vi imate jednog čovjeka koji nije mogao da dobije božansko izlečenje, primjer brate Brakama, zato što je uradio nešto kao dete loše, još kao katolički ministrant. I dok to nije pročišćeno bilo iz njegovog srca, dok to nije izašlo napolje, da ne pričamo o ženi koja je učinila preljubu i koja je dobila rak, znači ona je mogla da se moli do koliko god je žela. I Bram Rakel mi kaže, ako postoji neki neispoveđeni greh, ako postoji neka vaša slabost koja niste svesni, ako postoji neka vaša slabost koja niste svesni, Bog vas neće čuti. Bog vas neće čuti. I zato je možda moja velika molitva za mnoge, za velike poruke širom ovog područja koje ja znam sa koliko god daje. Ali verujem da je tako i širom svijetu. Gospode, daj nam osjećaj za pokajanje, daj mi osjećaj da vidim da kada je moja priroda loša, kada je moja narav loša, daj mi da to ne pravdam, da to ne krijem, daj da to ispovedam. Daj da to očistim, daj da pročistim svoje srce.
Amen. Amen.
I to je veoma važno. I to je veoma važno. Ljudi nekada ne znaju da čine. Podsjeća me na nešto. Znači, imate takvi stvari. Imate u hrišćanstvu svega toga, ljudi preispituju, dođu na samrtničku postelju, preispitaju ceo svoj život. I ne mogu da nađu zašto umiru, zašto ih Bog ne čuje, zašto Bog odbija da čuje njihovu molitvu. I znate, te stvari većinom nisu sitnice. Bog svoje blagoslove, odgovorene molitve neće čoveku uskratiti zbog sitnice. Ali zbog balvana u njegovom srcu hoće.
Amen.
Verujte mi da hoće. Amen. Znate koliko je to važno? Možda ovo i najvažnije što ću ovoga jutra reći, ali Isus je rekao, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidi?
Amen.
Ali pazite, taj Isusov izraz, balvan u svome ne vidi, to je ogromno.
Amen.
To je veliko. Kova torba, veliko. Ali ti to ne vidi. Cijel svet to vidi. Svaka budala to vidi. Cijela crkva to vidi, prepričava, oni to jako dobro vide, ali ja to ne vidim. I onda kada ne vidim to, ako đavo uspe da stavi nekakvo slepilo na moje oči, da ja ne vidim moju ogromnu slabost, onda ja ne ispovedam, onda se ja ne kajem i onda naravno da ne mogu dobiti odgovorenu molitvu. Ako ja činim loše drugim vernicima svojom službom, ako pravim loše stvari, a to ne vidim, kako Bog može odgovoriti na moju molitvu? Pazite, to vam je veoma, veoma, to vam je veoma dobar test vaše duhovnosti. Šta sam tražio i šta sam dobio. Znači, prvo ljudi ne traže, a to je Jakov rekao da ne valja, to je tražno. Ne dobijate zato što ne tražite. A Abraham Rahman je rekao, nemojte tražiti male, vi tražite velike stvari, vaš Bog je veliki Bog. Nema većega. Ne može biti većega zato što nema drugog. To je jedna od najvećih istina. Bog je najveći zato što drugi ne postoji.
Amen.
I da sam ja jedini čovjek na svijetu, bio bih najveći. Ajde. Ali tako je sa Bogom. Drugoga nema. On postoji. On je Bog. On odgovara na molitve. On je obećao da hoće. I onda kada pogledate što ste tražili, što ste dobili. Pre svega morate biti iskreni prema sebi. Šta tražim, šta dobijem. O jednom ćemo se složiti. Reč Božja ne može izneveriti.
Amen.
Isus je rekao, tražite i daće vam. Rekao. Kucajte i otvorit će vam. Rekao. Sve što od Oca tražite u moje ime, ja ću učiniti. Rekao. Do sada ništa niste tražili u moje ime, od sada to tražite u moje ime i daće vam. I onda ako, sad nije stvar cijeloga sveta, nije stvar cijele crkve, to je vaša ličnost. Šta ste tražili, a šta ste dobili? Šta ste tražili, šta ste dobili? možda ne zadnjih mjesec dana, pogledajte zadnjih 10 godina. Znači, ljudi prvo ništa ne traže, onda ništa ni ne dobijaju, a onda je problem kada traže. I kada puno mole, a ne dobijaju. Valovi proroka im je bilo mnogo više, Ilija je bio sam. Em su se mnogo srčanije molili. Ilija ih je pustio da se da vrište celo prepodne. I onda je došao i rekao, e, sada Gospode, samo reda rečeni, sada Gospode, ti si Boga, ja sam tvoj sluga. I ako je tvoja volja da uvereš Izraela, da sam Izrael, da si ti Bog i da sam ja tvoj sluga, ja sam prinao žrtvu, i ti si Bog koji će vatrom to. Eto. Pet rečenica i jedan odgovor. Sada ako se ljudi u hrišćanstvu puno mole, a malo dobijaju, to je zato što imaju puno balvana koja oni ne mogu da vidjeti. I zato se zamolite Boga, Bože, otvori mi oči. Otvori mi oči da vidim svoje balvane. Otvori mi oči da vidim svoje balvane. Isusove reči. Zašto? I pita čovjek, zašto vidiš crn u oku svoga brata? A zašto ne vidiš balvan u svome oku? A pazite, čovjek stvarno ne vidi. Ovo je teško previdjeti. Ovo možete, a ovo ne možete. Ali ljudima se to upravo dešava. Malu stvar vide, ogromno je. Tuđu malu grešku vide, svoju ogromnu ne vide. Zašto ja ne znam, ali je tako. I to je razlog zašto je ovaj svet, to je razlog zašto ljudi danas nisu na novorođeni. Iskreno, to je razlog zašto ljudi posle 30 godina u poruci nisu na novorođeni. To je razlog zašto su pročitali sve knjige brata Brahama i naučili puno doktrina brata Brahama, a nisu na novorođeni. To je razlog zašto mogu da pevaju na službama, ali ipak kada žive svoje živote, oni su kao svinja koja se vraća svojom ljubotom. Zato što svoje balvane ne vide. A put da se to da dođe se do novog rođenja je priznanje, šta god da to bilo.
Amen.
Nema tu skrivalice.
Amen.
To je igra otvorenim kartama pred prestolom milosti. Ako sam lopov, lopov. Isuse Hriste, tebi mogu reći lopov sam, razbojnik sam. Lažovčina sam. Tebi mogu priznati svoje grehe. I nije me strah, jer znam da se nalazim ne na sudu, nalazim se pred tronom milosti. I to je nešto, zapamtite, gdje ljudi bi najviše trebali da žele da budu. Ljudi žele da postate mnoga mjesta u ovome svijetu. Ali ja želim najviše da dobijem blagoslov na jednom mjestu.
Amen.
Na tom mjestu gdje imam slobodu, ne treba mi viza.
Amen.
Za to mjesto mi ne treba viza.
Amen.
Za to carstvo mi ne treba nikakvo odobrenje da dolazi. Da odete u Ameriku treba vam 1000 papira. Pečata i glupost. A da odete na najsvetije mjesto koje postoji. Imate potpunu slobodu. Na mjesto na koje se anđeli ustežu da dođu. Na mjesto gdje anđeli treba da prekriju svoja krila. Da bi se usudili da pogledaju Gospoda, mi imamo pravo da ušetamo. U krvi Isusa Hrista koja je između nas. I u propovedi, znaš, pročitajte tu propoved kad budete imali vremena. Rabrahan kaže, upoređuje to formalističko hrišćanstvo. Jer djavo od svega hoće da napravi formu, ritual. Americi su imali taj divan prazni dan zahvalnosti gdje su oni trebali da zahvale Bogu za blagoslove prošle godine i za hranu koju im je darovao. I nekada je tu bilo iskrenost. Nekada su njihova srca znala da je Bog to stvarno uradio. A danas je to još jedan cirkuski praznik ovoga sveta. Pogledajte kako bi Uskrs bio divan praznik da su ljudi iskreni. U stvari i pravoslavni teolozi ga zovu najradosniji praznik. I u pravu su, da, tu su u pravu. Slaviti uskrsnuće je najradosnija stvar. I zamislite kako bi to bio divan dan, ne radi su dan. Čak su i ovakve države su dale da se ne rade na te dane. I sada zamislite da ljudi su iskreni u svom proslavljanju. Kako bi to veliko vreme bilo. U jednom danu cijela nacija bi mogla da dobije svoje iskupljenje. Ali to je ono što je izašlo iz ljudi. Ostalo je šta? Zabava. Zabava. Praznici bez smisla. Odlasci u prirodu. Zabava. Roštilji i glupost. Čega tu nema? Nema srca. Nema iskreno. A to je ono što Bog želi. I bra Brahan kaže da to dovodi do umira. I onda u put proroka, istinitog proroka Božijeg, isto tako kaže, duša se pročišćava postom. To je lična stvar. I divna je stvar što se čak i ovo o čemu danas govorimo se u trećem potezu se slaže, gdje je Abraham treći potez upoređivao, citirao Isusove stihove, vi kada se molite, molite se vašem ocu u tajnosti i otac vas će vidi tajno, platit će vam javno. Unapredite svoj molitveni život. Budite iskreniji kada se molite. Kako to bi? Razumete?
Amen.
Pred ljude se mogu staviti kakve god hoćete maske. I oni će vaši, mojim, svim maskama ovoga sveta biti zavarani. Koliko god su mudri i pametni, sve maske ovoga sveta koje ljudi mogu staviti na svoje lica i na svoje živote, oni ne mogu da promijene. I zbog toga smo mi šokirani često raznim postupcima raznih ljudi. Jer nisu čak ni mogli shvatiti da je to tolika mogla biti maska. Ali ovaj svet jeste maskarada. A što se tiče Isusa Hrista Nazarećanina, on vam prašta vaše maske. Samo je potrebno da ne stavljate ni jednu. Ja vam baš ni jednu. Kada dolazite pred taj sveti tron. Kako se osjeti? Razočarano? Nemojte ublažavati, recite. Izgubljeno se osjećate, recite. Dezorijentisano se osjećate, recite mu i to. Nezadovoljno se osjećate, nemojte to držati u sebi, recite. Pričajte mu o tom. Ljudi drže u sebi svoje nezadovoljstva, svoja razočarenja. Nemojte držati u sebi, pričajte mu o tome. Kako? Kao što bi meni. Ljudi ste, recite mu to.
Amen.
A šta je njegov odgovor? Umiranje vaše prirode. I vera koja će promeniti vaše prirode. I zato brat Brahan kaže, posle dugih sati molitve, počeo sam nešto da vidim. Imate kao da imate paradoks, sa jedne strane imate pagane koji se puno mole, ne dobijaju ništa. Ali ovdje imate proroka generacije koji kaže, posle dugih sati molitve, Bog me čuo. Počeo sam da vidim, molio se za pečate i Bog je odgovorio na njegovu molitvu, on imao otkrivenje. Nešto mu nije bilo jasno i onda mu je Bog otvorio oči i sada jasno vidi. ista stvar i sa vama. Božji odgovori su u vama. Jer carstvo Božje neće doći da se vidi.
Amen.
Vi ćete na njegovom oltaru ostaviti svoju prirodu i dobiti njegovu. Ostaviti svoje frustracije i dobiti njegov mir.
Amen.
Ostaviti vaš gnev i dobiti njegovu radost.
Amen.
Ostaviti vaše nezadovoljstvo i dobiti njegovu ljubav.
Amen.
I možda veoma važna stvar, ostaviti svoje velike ambicije i dobiti poniznost. I zato možemo sa potpunom slobodom da dolazimo do
najsvećeg.
Ovo je veoma važna stvar. Sjećam se da sam to, sam se jako radovao pre sigurno možda već više od 10 ili možda čak i 15 godina. Kada sam vidio u stvari, kada sam razmišljao o Isusu svešteniku i kada sam vidio u stvari kako je katolička crkva to zloupotrebila. Znate da imate nešto što oni zovu ispovedanje u katoličkim i pravoslavnim crkvama, pa odu iza paravana. I iza paravana se nalazi čovjek kome oni moraju otvoriti cijelo svoje srce. I onda, zato što se na takvim mestima govore najveće tajne, ti katolički sveštenici i uopšte i pravoslavni također su pod obavezom da nikome ne smeju prepričavati ono što su čuli. I bez obzira da li neko iza paravana prizna ubistvo, on ne može svjedočiti na sudu i ne može ga optužiti. Zašto? Zato što je to imitacija neba. To je imitacija neba.
Amen.
Jer ako bi ljudi bili toliko iskreni prema svešteniku na nebu,
amen,
oni bi otišli mirne savjeti. Ali oni rade pravu stvar na pogrešnom mjestu. Oni rade pravu stvar na pogrešnom mjestu. Oni su smrtno iskreni iza paravana. Pred nekim sveštenikom marijanske ili svetosavske religije njemu otvore svoje srce i odu još luđi i još nezadovoljni nego su došli na to. Su bili toliko iskreni prema svešteniku na nebesima, oni bi otišli slobodno. Na to mjesto možete sa slobodom doći i sa tog mjesta možete slobodno otići. Vidite o čemu vam govorim, kakva iskrenost je potrebna. Ne veća od one koju imaju ispovednici u katoličkim i pravoslavnim crkvama i zaravama. Ne veća. A onda u ovo moderno hrišćanstvo pentakostalnog usmerenja, u stvari ta vrsta iskrenosti je čak i izbačena, tako da je tu sve postalo zabavno. I onda i završit ću sa ovim. Rav Raham kaže, danuje li 70 sedmica kada propoveda na tu temu, kaže nazad dubinama iskrenosti. Govorio je u vremenu, ja mislim da je to nekako bilo u vremenu oko kubanske krize, jer je to jako uticalo na proroka, na njegovu ljudsku stranu, jer u to vrijeme kubanske krize je u stvari izgledalo da je svet na ivici. Rusi su postavili rakete nuklearne na Kubu, Amerikanci su želeli da to bombarduju, i da se to desilo, sve bi završio u nuklearnom ratu. Ne bi ga bilo. Brav Rakam je bio pod utiskom toga i onda kaže, šta mi treba da uradimo, i kaže, prva bomba neće pasti, pre toga mora doći u zesenje. Ali onda kaže, šta treba da radimo? Nazad dubinama iskrenosti.
Amen. Amen.
Nazad dubinama iskrenosti.
Amen.
Ako ljudi odu od iskrenosti, ne u odnosu jedni prema drugim, nego u odnosu prema Bogu.
Amen.
Šta oni dobijaju? Dobijaju današnji američki dan zahvalnosti, takav kakav je. Praznik trgovine i kič.
Amen.
Šta Šta pentakostalci današnji dobijaju ako odu od ubijena iskrenost? Dobijaju hollywoodsku religiju. I babilonsku konfuziju jezika u svojoj sredi. A šta vernici poruke dobijaju ako odu od ubijena iskrenost? Pa ništa. Ostaće takvi kakvi jesu, nepreporođeni, nenavorođeni, i ponavljati citate koje su naučili kroz ceo svoj život. Jer ta poruka puno toga kaže. Ova poruka i puno toga otkriva. Ali postoji jedna stvar koja je bitna u svemu tome. Srce poruke je, ti moraš biti na novorođen. Imate puno detalja oko toga. Ali glavna stvar je, ti moraš biti na novorođen.
Amen.
Nazad dubinama istra.
Amen.
Nazad dubinama istra. I danas na ovome mjestu razmislite o tome. Ovo vreme, ove poruke na zemlji će se završiti tako. Ispunjavanjem pisma o kojem je apostol Pavle govorio Timoteju, ti gledaj da miran i tih život provedeš u poniznosti i skromnosti. Imate vreme kako bude oticalo, broj ljudi se u ovoj poruci neće povećavati, smanjivati. Takvo je vreme, takvo je doba. Na kraju će to biti jedna šačica ljudi koja će ostati uznesena.
Amen.
Koja će otići uznesena.
Amen.
Šatorska vizija, molitvena linija. Ljudi ulaze u sobu, bolesni sa štakama izlaze zdravi. Trenutno najvažnija stvar za svakoga u ovoj poruci je da pročisti svoju dušu. Brat Brahim je rekao da se duša očišćava kroz post i molitvu. Nema potrebe da bilo kome ništa o tome pričati. Nađite vreme kada ćete biti sami sa Bogom. Približite se Bogu. Potpunu slobodu i potpuno pravo da to radite. Bogu, Gospod.
Amen.
Pomolim.
Dragi spasitelju, evo Gospode, ja sam siguran da mnogi nisu došli ovdje zbog zabave, Oče, ni ja nisam tu, Bože, da bi se zabavljali, Oče. Došli smo, Bože, zato što si ti put, istina i život.
Amen.
Zato što tvoje reči su, Gospode, jedine reči koje imaju smisla i jedino one donose, Bože, istinski mir i blagoslov u naš život, Oče. Jedino što je vredno, jedino što ja znam da je vredno, je Gospod Isus Hrist i njegova reč. I Bože, ti si nama tu reč, Gospode, objavio u ovom danu, Oče, i mi nemamo nikakvog izgovora, nemamo čega da se stidimo, Bože. Dao si nam najveće blago neba u naše ruke, Oče nebeski, to je tako dragoceno, Gospode. I ja se molim, Bože, da to blago, Bože, taj veliki biser o kome si ti sam pričao, Oče, da zamenimo, Bože, sa stvarima ovoga sveta, Bože, da ostane taj veliki biser u našim rukama, Oče, da ta sitna mala bogatstva za koja se ljudi tako vezuju, Oče, da ona napuste, Oče, svakog od nas, Oče, i da taj veliki biser sija, Gospode, kao što brat Darko zna da peva tu pesmu Isus je dragoceni biser, Oče. Tako, Bože, hvala ti za svaku dušu koja je predstavljena ovdje, Oče. Mi se molimo za svakog od njih, Oče. Molim te da blagosloviš svakog iskrenog čovjeka i ženu koji je ovdje, i dete i djevojčica, Oče. Pomozi nam, Oče, da u ovim mračnim vremenima, Oče, nađemo dovoljno iskrenosti u sebi, vremena, Oče, i posvećenja, Oče, da posvetimo svoje vrijeme, Bože, za najvažniju stvar, što je spasenje i iskupljenje svoje duše na ovoj zemlji, Oče. Tako, Gospode, čuli smo jako dobre reči, Oče, jako dobru poruku, Oče. Molim te da svako od nas to jako ozbiljno shvati, Oče. Ljudi koji će gledati ovaj trening, Oče, da izvuku, Bože, sve pouke, Oče. Molimo se da ne budemo licemeri, Bože, da svoje balvane prevrćemo, Bože, u sebi, Oče, a da uvek nalazimo manu nekom drugom, Oče. Bože, svećam se reći brata Dragomira koji je rekao da je kada Sveti Duh dođe na neku osobu, Oče, da ta osoba će videti prvo svoje greške, a tek onda, Bože, tuđe, Oče. Molim te, reka, to tako bude i sa nama, Oče, da vidimo sebe u pravom svetlu, kako nas Sveti Duh vidi, Oče, kako nas ti gledaš sa nebesa, Gospode, i da mi vidimo sebe tako, Oče, i molim te, daj nam dovoljno milosti da ubjerimo svoje haljine u krvi jagnje tvoje, Oče. O Bože, ne dozvoli da niko od nas, Gospode, propusti ovakvu priliku života, Oče. Ovo je iznad svakog lota i bilo čega, Oče, da čovjek dobije poruku svoje ruke, Bože, da dobije ovako veliki poziv, Gospode, da dobije ovako veliku stvar, Gospode, a da onda, Oče, to propočka, Oče. O Bože, bude vam milosti, Oče, svakom od nas, Oče. O Bože, ne dozvoli da prokuckamo, Oče, ovako veliku stvar.
Aleluja.
O, pomozi svakome koji je ovdje, Oče.
Amen.
Bože, molimo se za sestru Klaudiju, Oče, koja ima sigurno velike probleme, njena majke bolesti. Ja ne znam ništa o toj sestri, Oče. Ja ti samo molim, Bože, Bože, da ti nju blagosloviš i da daš mudrost, Oče. Da znaš šta da radi sa svojim životom, Oče, i da ne propadne, Oče, već da ima večni život, Oče.
Amen.
Bože, molimo se i za brata. Za koga ono, za brate Igora, da, prosim Bože. Bože, to je čovjek koji tamo živi usamljeno u toj naciji, Gospode, gde nema nikakvog vernika i ničeg, Oče. I Gospode, živi tamo sam, Bože, i on veruje koliko si mu ti dao vere, Oče, i izgubio je svoju životnu saputnicu, Gospode, i ja ne znam razlog, Oče. Ti znaš sve razloge i sve zašto se nešto dešava, Oče, ja se molim da ti njega blagosloviš.
Molim se.
Ali ne, Gospode, onako kako ljudi misle da su blagoslovi, već jednim velikim otkrivenjem i prisutnošću svoga duha u njegovom životu, Oče. Vrati ga, Bože, na put, Oče, da ne bude rastrojen, da se sabere u životu, da se presabere i oduzme, Oče, i da vidi, Bože, da je jedina ispravna stvar na ovom svetu, Božja reč, Oče. Bože, neka se veže za ovu poruku, jer ta poruka će ga jedino vezati za nebo, Oče. Bože, jedina stvar koja će danas vezati nekoga za nebo i za večni život je ova poruka, Oče. Ima puno Biblija, milijarde odštampanih Biblija i hiljade prevoda, Oče, a još više ljudi koji sa time idu paka, Oče. Bože, mi zato je došla ova poruka na kraju vremena, Bože, da ljudi sa ovom predivnom knjigom ne odmarširaju pravu ognjeno jezero, Oče. Tako molim te da nam daš otkrivenje, Oče, otkrivenje.
Amen.
Hvala ti za sve reči koje smo čuli danas, blagoslovi brata Dragomira, Oče.
Aleluja.
Pomozi njegovom životu, Oče, nastavi da ga blagosiljaš, Oče. Pomozi nama, Bože, da se zbijemo zajedno oko ove poruke koja je toliko dragocena, Oče. Sjeća se da je brat Biskal rekao jednu fenomenalnu stvar, Bože, da ljudi treba da se okupe oko tog velikog dara Bože koji je dao u ovom danu, Oče. Bože, mi smo imali proroka i prorok je najveći dar koji Bog nikad ima za čovečanstvo, Oče. Kada dođe prorok sa porukom, tako govori Gospod, Oče, jedino što treba vernici da uradi je da se skupe oko toga, Oče. Tako ja te molim da tamo gde su orlovi, tamo gde je dobra hrana, tamo gde je ubijeno telo, tamo će se skupljati orlovi, Oče. Bože, mi smo danas bili, Gospode, oko dobre trpeze, oko dobre reči, Bože, i blagoslovi nas, Oče, sve zajedno u ime Isusa Hrista.